Son unhas obras que van a forzar o liderazgo que ten Lugo dentro do que é o turismo cultural. O turismo polo cual estamos apostando dentro do Goberno de España, o turismo cultural que se basa fundamentalmente nos principios de sustentabilidade, que en segundo lugar é un turismo cultural, e en terceiro lugar un turismo desestacionalizado. Por lo tanto, é dicir, ademais de todas estas achegas que están facendo ao Concello de Lugo e que van vindo da man da alcaldesa de Lara Méndez, e o Goberno de España tamén está absolutamente empeñado en cambiar o turismo. E o Goberno dos plans de sustentabilidade turística en destino é o Goberno que o está levando a cabo e é o Goberno que xa leva investido en Galicia máis de 200 millóns de euros en 48 actuacións turísticas. Por lo tanto, podemos decir que ao menos un de cada dous concellos turísticos está disfrutando de eses fondos de recuperación. Por lo tanto, hai fondos que chegarán, e o falaremos tamén, estamos falando con a alcaldesa, para esa rehabilitación da Fábrica da Luz, vale, que será antes que despois unha realidade e que importa ni máis ni menos que 2 millóns de euros.